halkani galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimco ah bisha December ee sanadka 2023-kana waa 2020, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doodihii shirki aragti wadaagga ee hay-adda heritage ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti.
xitaa eliidka markay hadlaan weli dhaqankii nabadda baa lagu laabanayaa, wax walba maxaa saldhig u ah dhaqankii hore. elidkana lagama baxsana, waa la rabaa elidka.
aada iyo aada ayay maaragtay mawduuca sanadkan Heritage Institute maaragtay oo dhaqanka nabadda geeska Africa gaar ahaan sidii dadka Soomaaliyeed ay u horumari lahaayeen nabadaynta iyo wadajirka aada ayuu maaragtay muhiim u ahaa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan muran u dhexeeya maamulka qandaraaslayaasha gobolka Wajeer ee waqooyi bari ee dalka Kenya, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay la wareegeen dhul ballaaran iyo aagag muhiim ah oo dhowaanahan ay ku sugnaayeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona ayaa sheegtay in ciidanka ay kooxda Shabaab ka qabsadeen deegaanka Shabeelow oo uu ku yaalay saldhiggii ugu weynaa ee kooxda ay ku lahayd bartamaha Soomaaliya, cadaadley waddada muhiimka ah ee isku xirta Camaare iyo Ceelbuur iyo Buurta Yagcoos iyo sidoo kale meelo kale. Soona ayaa sheegtay in kooxda Shabaab ay isaga carareen aagaga qaarkood kadib markii ay ogaadeen inay ku wajahan yihiin milatariga Soomaaliya iyo daraawiishta galmudug oo aad u tiro badnaa. dowladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug iyo maleeshiyada deegaanka ayaa tan iyo sanadkii hore dagaal kula jiray kooxda Shabaab, iyadoo muddadaasi uu galmudug fariisin ka samaystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo halkaasi dagaalka ka hogaaminayay. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay xalay in sarkaal ka tirsan kooxda Shabaab lagu dilay duqeynta 17-kii bishan ka dhacday meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. war-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay inay xaqiijinayso dilka macalin Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weerar ka dhacay Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo intaasi sii raacisay in howlgalka lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka. howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa xaqiijiyey in duqeynta ay dhacday 17-kii bishan December lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, laakiin Africom ma aysan xaqiijinin weli magaca qofka la dilay. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ciidamada ammaanka ee Turkey ayaa xiray 304 qof oo la tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daesh kadib howlgallo wada socda oo laga fuliyey gudaha dalkaasi, waxaana sidaasi maanta sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Ali Yerlikaya ayaa sheegay in tuhmanayaasha lagu xiray 27 gobol oo dalkaasi ka mid ah, laakiin intooda badan ay ku sugan yihiin saddexda magaalo ee ugu weyn Turkiga ee Istanbul, Ankara iyo Izmir. howlgalka oo loogu magacdaray geesiyada 34 ayaa waxaa si wadajir ah u fuliyey sirdoonka booliska iyo cutubka la dagaalanka argagixisada. Yerlikaya ayaana sidaasi ku sheegay barta X, weli ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan dhalashada tuhmanayaasha. Daesh ayaa weeraro dhowr ah oo dhimasho badan ka geystay dalka Turkiga, waxana ka mid ah toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo oo ku taala Istanbul 10 bishii Janaayo ee 2017, weerarkaas oo ay ku dhinteen 93 qof inta lagu jiray dabaaldegga sanadka cusub. Ma cadda haddii howlgalkan ugu dambeeyey uu qayb ka yahay howlgallada amniga lagu xoojinayo ka hor dabaaldegga sanadka cusub. Ma jiri doonto wax nasasho ah oo ay helaan argagixisada sababtoo ah nabadda, midnimada iyo wadajirka qarankeenna aan jecelnahay, ayuu Yarlikaya yiri. Dadaalka sare ee ciidamadeenna amniga dartiis dagaalkeenna wuu sii socon doonaa, ayuu sii raaciyey. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa X soo dhigtay muuqaal muujinaya howlgallada oo ay ku jiraan ciidamada la dagaalanka argagixisada oo albaabada ku jabinaya, gacmahana ka xiraya tuhmanayaasha, islamarkaana sii kaxaynaya oo saaraya gaadiidka booliska, sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. Qaramada Midoobe ayaa ka digtay in dagaalka Israa'il iyo Hamas ee marinka Gaza uu horseedayo macluul daran ka hor codeynta dib loo dhigay ee lagu waday in Jimcada maanta ah ay golaha ammaanka u qaadaan qaraar lagu xoojinayo dalabka gargaar bini'aadanimo oo dhulka Falastiin la geeyo. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in dadka ku nool magaalada go'doonsan ee Gaza ay halis ugu jiraan macluul haddii uu sii socdo dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israa'il, islamarkaana uusan jiri doonin qof ku sugan Gaza oo ka badbaadi kara macluusha kadib markii ay dhacday gaajo daran. Hay'adda Qaramada Midoobe u qaabilsan ammaanka cuntada ayaa sheegtay in 4 meelood meel ka mid ah 2.2 milyan ee qof ee ku nool Gaza ay wajahayaan xaalad musiibo, iyadoo dhammaan dadka ay haysato xaalad cunto la'aan kadib 10 usbuuc oo dagaalkii ugu qaraaraa uu ka socdo Gaza. Iyadoo ay socdaan dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in hakad lagu geliyo dagaalka oo ay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo ruux oo caruur iyo haween ay ku jiraan, haddana qaraarkii golaha ammaanka ee codayntiisa dib loo dhigay maanta oo ay aragtay AFP ayaa lagu dalbayaa in si dhaqso ah loogu ogolaado dadka gargaarka naf badbaadinta, laakiin kuma baaqiyo xabad joojin. Baaqida caalamiga ah ee xabad joojinta iyo dalabka in la ogolaado galaangalka gargaarka ayaa imaanaya iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu 4 sheegay inaysan xabadda joojin doonin ilaa Gaza ay ka qabsanayaan ayna ka ciribtirayaan kooxda Hamas. Ugu dambeyntiina, dagaalka u dhexeeya militariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran ayaa ku qasbay inay sii barkacaan in ka badan 300,000 oo qof, kuwaasoo horey uga qaxay deegaanada ku dhowdhow magaalada caasimadda ee Khartoum, halkaas oo dagaalada ugu adag ay ka dhaceen sida ay sheegtay Qaramada Midoobe. Dagaalka ayaa ka qarxay magaalada Waad Madani ee xarunta gobolka Jazeera kadib markii ciidamada RSF ay weerar ku qaadeen magaaladaasi horaantii bishan. RSF ayaana sheegtay inay la wareegeen Waad Madani toddobaadkii la soo dhaafay. Gobolka Jazeera oo ay ku nool yihiin ilaa 6 milyan oo ruux ayaa martigeliyey 500,000 oo barakacyaal ah, kuwaasoo ka cararay magaalada Khartoum oo ahayd xudunta dagaalka, laakiin hadda ayaa lagu qasbay inay mar kale sii barakacaan. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil kadib bilo yar oo xurguuf ay u dhexaysay taliyaha militariga Suudaan General Cabdifataax Burhaan iyo taliyaha RSF General Maxamed Degaalo. Labada nin ayaa hogaaminayay afgembigii militari ee bishii Oktoobar ee 2021 meesha looga saaray isbeddelkii muddada gaaban ee Suudaan ee ku aadanaa dimuqraadiyadda kadib kacdoon dadweyne oo ku qasbay in xilka laga tuuro madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay dalkaasi Cumar al-Bashiir bishii Abriil ee 2019. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay codeynta ayaa maalintii labaad oo shalay oo Khamiis ah ka socotay qaybo ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaas oo sanduuqyo coda markaasi codad ah la waayay iyo kuwo dib lala soo dhacay oo ay ka hor istaageen muwaadiniinta dalkaasi inay codadkooda dhiibtaan. boqolaal qof oo ku nool magaalada Goma ee xarunta gobolka Kivu ee bariga dalkaasi ayaa habeenkii ku baryay safaf dhaadheer oo ay ugu jireen xarumaha codbixinta, halka kuwa kale oo badan ay sugayeen fursad ay ku codeeyaan. Zenem Neti Zaidi ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Goma, waxaana soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Kadib markii uu fursad waayay arbacadii, ayuu Cedric Fayungi oo 20 sano jira waxa uu seexday banaanka goob lagu codeynayay isagoo markii dambala aroortii codkiisa dhibtay. Waxa uu leeyahay waxa uu ku faraxsan yahay inuu codkiisa rito isagoo ku qanacsan sida goobta uu ka codeynayay ay u nidaamsanayd maalinta marka la barbar dhigo maalintii ka horreysay. Waxa uu yiri waa caadi inaad farxad dareento marka aad codeyso, waayo waxaad dooratay musharrixii aad doonaysay adigoo maskaxda ku haya inaad waddankaaga cid wanaagsan u doortay. Maanta wax walba si wanaagsan ayay u dhaceen, wax qasab ma jirin, ayuu yiri. Qaar ka mid ah dadkii codadkooda dhiibanayay ayaa laga tegay qaybo ka mid ah magacyadooda liiska ay soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaran. Kiisaska noocana waxay ahayd in saraakiisha xarumaha codbixinta ay saxaan, laakiin waa la iska indhatiray. Sida uu qabo Biyungu Buhangu oo ka mid ahaa kormeerayaashii doorashada.
Watu wengi ambao walichukua vifaa vyao ama karte zao za kupiga kura hapa walifika na hawakuweza kujiona kunako.
Waxa uu yiri tiro dadka ka mid ah oo haysta kaararka codeynta ayaa xarumaha codbixinta tagay, laakiin magacyadooda lagama heli karin sistemka. Xaaladda noocan ah ayaa ku kalliftay codbixiyaal badan oo reer Konga ah inay guryahooda isaga noqdaan iyagoo aan codeyn, inkastoo codeyntu ay tahay, buu yiri, xaq uu muwaadin kasta waddankani leeyahay. Iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay awoodeen inay doorashada ka qayb qaataan Khamiistii, ayaa xaaladda dadka ku nool meelaha ay xukunto fallaagada M23 ay ka duwanayd. Jane oo ah gabar yar oo barakacyaasha ka mid ah oo ka heshay kaarka codeynta deegaanka Rutshuru ayaa doorashada iska daawanaysay oo laga horjoogsaday inay fursad u hesho. Waxay tiri, runtii waan doonayay inaan codkayga dhiibto, waayo weligay ma codeyn. Waan rabay inaan dareemo xiisaha waajibaadkan muwaadinimo u leeyahay, laakiin nasiib darro iima shaqayn. Laakiin waxaan ku kalsoonahay doorashadan kadib in dalkaygu uu xasilooni iyo nabad heli doono, dadku heshiin doono, oo ay dagaaladu dhammaan doonaan, nabadna aan ku noolaan doono. Doorashada ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo magaalada Goma maanta oo Jimca, waxaana markaa kadib bilaabmaya tirinta iyo isu geynta codadka goobaha codbixinta, iyadoo natiijada horudhaca ah lala sugayo 13-ka bishan, sida ay sheegeen xubnaha guddida doorashada. Inkastoo wax isdabamarin ay dhacday, ayaa mucaaradka Congo oo qaarkood lahaa hindisaha in doorashadan la qabto, waxaa guddigu sheegeen inay ku qanacsan yihiin sida wax loo abaabulay, maadaama 70% dadku ay doorashada u soo baxeen.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay. Muran ayaa u dhaxeeya maamulka gobolka Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya iyo ganacsatada qandaraasyada ka qaatay dowladda gobolka oo sheeganaya inaan la siinin lacagtii shaqooyinka ay qabteen. Murankan iyo dooda dhinacyada u dhaxeysa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
ganacsatadan ayaa waxay ku andacoonayaan in shaqooyinkooda haatani hakaday gelisay dhaqaale daribaasan oo soo food saartay, ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda countiga Wajeer, kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwa ay howlo kala duwan dowladda countiga Wajeer ugu qabanayeen. 10-kii sano soo dhaafay ayaa haatan aysan jirin wax rajo ay lacagtoodaasi leeyahay haatani. Dowladda countiga Wajeer u sheegtay inay helayaan
Nasir Kontoma, chairman of Wajir Business Community Chamber of Commerce. Magaalada way xiran tahay, waxay u xiran tahay dhaqaale lahan intaas uma. Wax kale meesha kama jiraan. Maxay lacagtii hadii building bill kale bixin lahayd dadkii la soo siin lahayd, dhaqaalehi waa iskor oo ma lahayd. Lacagtii circulation keeda ma jirtaa. Hadii aad fiirisa, annaka industry aan leena ma laha. Industry geen waa county. County-gi lacagtii ka soo baxda, wili town-ka wax soo gale ma laha.
xiritaanka goobaha kala duwan ee ganacsiga iyo saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ka adeeganaya tukaamada kala duwan, sidoo kalena goobaha shidaalka iyo suuqsocodka guud ee countiga Wajaraya haatani hakad buuxa galay, waxayna dadka rayidka ilaa iyo haatani aaminsan yihiin in arrinkaasi uu yahay culays hor loo haatani dadka countiga Wajir soo food saaray.
Alla Cabdibishaar, waxaan ugu magac dheeray baabuur, waxaan ka shaqeeyaa jidka Antarbaja, maadaama aan subaxan soo kaagacnay inaan usoo kacno gaalaysaayn rarana. Magaalada dhamaale waa naga xirantahay, gaare meel aan ka rarana ma laha, dhib noocaasaan nahay, meel aan u kacayna meel aadayna ma aqaana, dhibkaas noocaas ku socdaa gafanaaga. Raashinaan rarana odba soo socona naga baaraysaan, waa gaalaan iska qaraabna matatiyoolaan wadanaa, duktuuloodhinka aada rabna naga tuuloodhonki dugaamin la aadayna waa ku aan wada xiriin subaxan, meel aan gaare ka rarayna ma naqaana naga, waa yaabanahay. Marka gafanaa Wajir waxaan ugu baaqaynaa dhibkaan aad nagu haye dadka ha xalliya, hanoola furo dukaamaha raashinka inaan rarano, shaqadaa inaan wadana.
Gabanatooraha countiga Wajir mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu ka hadlay daaharaadyadaasi countiga Wajir, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda, wuxuuna sheegay in dhammaan la siin doono lacagahooda, balse ay jiraan kuwa ilaa iyo haatan mala awaal doonaya inay ku mudaaharaadaan, doonayana in dadka khalkhal ay geliyaan.
Dadka hadda lacaga la siila leeyahay oon ogsoonnahay waxa weeyaan inta badan dadkii 2013-17 ay wax ka maqnaayeen, sida assembliga aan dhammayn hayno dadkii ka joogsatay, sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyo maaragtay wax ka dhinaayeen, dad aan ogsoonnahay maaragtay in projectal b ay sameeyeen, si waxaa jira oday kulid aad iyo aad tvda lagu soo sidaa oo meel yirada bosicha biyu soo jeeda, wax lagu noocaan waa waxay aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan anaga ognahay oo saxa ah aan bixinana ma leh, because waxaasi inta badan boqolkiiba 95% waxaan ku dhihi karaa waa wax cad oo physical la arkayo. Dadkan buuqa badood waxay ka buuqayaan wax la yiraa water tracking anaga sidaan ku caddayn karna hadda ma leh, midaan oranay reportkaas soo baxa waa taayide.
Mudane Jir ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso baaritaanan ay ku sameynayso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatani ay ku doodayaan, waxayna aaminsannahay ayuu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo keliya deemaha haatani lagu leeyahay countiga Wajir la wada bixiyo.
Wax walba oo reportkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaanna, haddana waa inaan ku bixinnaa fursad hal mar kuma bixin karo, budgetkeeda ma hayn been, waa inaan sanad walba qayb aan budget gelinno, wixin budget gelinno baan wax ka bixin karnaa. Marka demonstration bending bill lagu bixina ma leh, taasaan rabaa inaan ku caddeeyo, hebelaa demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto sharcina maaha, midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ee la soo geysay nasruunyin kale aan ogeyn in midka jooga tuulada oo dispensary dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walba nuuciisa inay saxsiini kale in la fiiriyo.
Isku soo dircelyo guud ahaan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaasi ay doonayaan culays ku saaraan dowladda countiga Wajir. Dowladduna waxay qirsan tahay in lacagaha lagu leeyahay waxay doonaysaa, siday ku sheegtay warbixinna kala duwan ay soo saartay, in ay kala saartay cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale, halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi ah hal mar oo keliya loo wada siiyo. Dowladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo keliya la wada bixiyo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Waxaa soo baxaya baaxadda waxyeelada ay roobabka iyo fatahadaha dhowaan ku dhuftay gobollo dalka ah oo uu ka mid yahay gobolka Hiiraan ay u geysteen dhul beereedka. Heerka ay gaarsiisan tahay waxyeelada ayaa wariyaheenna Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane warbixin uu ku faahfaahinayo nooga soo diray. Baladweyne,
saameynta fatahada ay ku yeelatay dadka Baladweyne waxaa ka mid ah burbur ku yimid nidaamkii wax soo saarka deegaanka. Dhibaatada gaartay wax soo saarka deegaanka waa fatahaad laba jeer ku soo laabatay muddo 6 bilood gudahood, taasoo dhaawacday wixii kayd ahaa ama isticmaalka maalinlaha ee dadka deegaanka ay ku noolaayeen. Axmed Cumar Cismaan, oo loo yaqaan Axmed Baarey, waa nin beerley ah isla markaana iibiya qalabka beeraha, waxa uu ka waramayaa qiyaasta waxyeelada fatahaaddu ay u geysatay geedmiroodyada sida liin dhanaanta.
Waxa weeye magaalada ee gobolkan Hiiraan waxa loo qiyaasaa 500 kun oo geed inay maartay ku taalo ان قف ولي بني انت يعني تبرتيس اي طبعا دي دد بحاجه مارتي لاشان كون افر كون صدح كون جيد طبعا دي طبعا كون طبعا دي قفكه هو ير مارتو وينو بقول جيت لا طلبات جيد وطبعا دي مركا نمبر كاس مركا انت لا دي هي هره دباتين دي اوغاستيني كوانا كو كسبه لو تصال اهان مركا اني او كلي مركا قياس ان كسيو درتي دو حكو تالو تدو بقول جيد حكو تالو دي هره صدم جيد اي جيد ليني بيا حد انا صد بقول اي لباتين جيد اي جيد ليني مركا قف كستنا يعني البرسنتج كاس هي aya birtiisoo lagu dhufanaya inta samayntiisoo gaartay qofkii wax badan lahaanay wax badan baa ka dhimanay
waxyeelada soo gaartay dhulbeereedyadii fatahaadu ay ku dhufatay waxa si guud ama si gaar ahba ay u taabatay qaybaha bulshada sida gaadiidkii qudaarta ka qaadi jiray magaalada Baladweyne sida uu tilmaamayo Umar Xuseen Qordheere oo ka mid ah gudiga gaadiidleyda magaalada Baladweyne
gobolkan hadda Hiiraan baar badan ka bixin jirtay dhowr boosaaj ayuu lahaa gobolka Galgaduud ayaa nagu sukayo ila afar ila shan baar ayaa maalinta qudaar u qaadi jirtay hadaba yaraatay wax aad ah ma jiraan qudaar loo qaadan ma jiraan mudugga ku xigtay iyagana sidoo kale afar ila shan kala ayaa u baa jirtay ma jirto gobolada kale ee Puntland isku jira sida Garoowe Qarre iyo Boosaaso ayaguna lamid way waxa loo qaadi jiray basal waxa loo qaadi jiray qare waxa loo qaadi jiray mataqaanay yaayo ama cambe ama qudaar dhama loo qaadi jiray wax hadda naga aadaa ma jiraan ayay wax naga soo galaan ma ahan wax naga aadaa ma jiraan gaadiidka markoo dhibay yahay labadan bilood ee soo dhaafay wax qudaar ay qaadeen oo yaraatay ma jirto halkaan ay ka faraf taagan ilaa Boosaaso ay tagaan Boosaaso ay badac soo qaadan badacda si magaalada soo gasho intana faraf taagay ugu baxaan shaashadii magaalada wax ku soo galaan sababtu ah gaadhigu wuxuu ka saartay ma jiro go'an beed inta wax ka qaadi jiray xagga wax ku soo jiray hadduu waxa noqoto in ka faraf shidaalkiisa dabaro shaqaalisa dabaro saraftiisa u dabarto xagga uu ka soo qaato kaliya marka waxa noqonaysa labalaab rakii inta la way iyo labadii kiriba kaasi saarataa marka dabcan badacadu sidii hore ay dadku ka qaalisan tahay dabcan saxarbar uu jiraa
qudaarta hadda magaalada laga isticmaalo xagee ka timaada hadii qudaar 4 bilood la soo dhaafayna aan la helin haddana qudaar la sugaayo 4 bilood soo socota aanu jirin xagee qudaarta laga isticmaalo laa keenay
walaani hadda qudaarta magaalada aad ay u go'antahay adda farsamada basal oo kale adda basashii siiraan ka bixin jirtay waxa la keenay dad Yemen ka inoo jirtay garab kartaa Yemen hadda basal ka keenay balad laga cunaa basalay ku yeelay gobolkan oo dhan ubiga la tagay haday tahay Soomaali gal Ethiopia dan u dirsiin haday tahay day tahay mataqaana gobolkan shashan hadii waxa la tagay mataqaanaay ubiga la tagay shashan magaalada laga cunaa waxa la keenay Yemen ka kasana waxa kala dhacday waxa yaraatay wax qara hada magaalada ma yeel qari iska tubtubay ay jiray walaad markaas bii baxdan isoo bixis habada qara ugu way birmada wan kala dhaw hal darri bar ilaa darri ah qara ma jiro amba ma jiro waxaad aan ku sheego qodara magaalada yaal ma jiraan
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka dhacay toddobaadkan lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgal ay wada sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaana lagu dilay. Dilka sarkaalkan wali militariga Mareykanka rasmi ahaan umaysan xaqiijinin. Warbixintan waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn dhacday 17-kii bishan lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. war saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe lagu dilay sargaalkaasi dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka inay xaqiijinayso dilka macallim Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weerarka ka dhacay wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan ee lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa xaqiijiyay iyaguna inay duqeyntii dhacday 17-kii bishii December lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab hase yeeshee Africom ma aysan xaqiijinin weli magaca qofka la dilay Mareykanka ayaa horaantii sanadkan shaaciyay inuu 10 milyan oo dollar oo abaalmarin ah siinayo cidii soo sheegta ama keenta xog lagu qabto ama lagu xukumo nin wata isla magacaasi laguna magacaabo macallin Ayman. اما قف كستو او كلوك لها غعان كا جيسي ويرر كي ماان دباي اي داعي شانتي بيشي جنايو يساند كي لبادا كون يلاباتان كا مركاسيو عالشباب اي ويرر كو قادي سالي غاسي ورور كا عالشباب ايا مسوليه دا ويرر كاس شاكتي غوردن بي مرايقان كا ايا حل لغاسي شاكي ان معلم ايمن او هو غاميو ونو كاترسان ورور كا عالشباب او لغو مقعابو جيش ايمن او ويرر كا جيسي كانيا ايا صوماليا haddii ay dawladda Mareykanka xaqiijiso waxa uu noqonayaa sargaalkii labaad ee ka tirsan al-shabaab ee la xariirinayo weerarkii Mandabay ee la bartilmaameedsado bishii Maars sanadkii 2020ka ayaa hawlgalka Mareykanka ee Afrika uu shaaciyay inay sidan oo kale duqeyn la beegsadeen Bashir Qorgaab oo ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay weerarkii Mandabay weerarkaasi al-shabaab ay ku qaatay garoonka Mandabay waxa dadkii lagu dilay kamid ahaa askari Mareykan ah iyo laba qandaraaslo oo Mareykan ah oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaandhigga halka lagu dhaawacay laba kale oo askari oo Mareykan ah iyo qandaraaslo saddexaad dawladda Soomaaliya ayaa sanadkii la soo dhaafay waday hawlgal military oo ka dhan ah ururka al-shabaab waxaana dawladda Soomaaliya ay ku hawlanayd dhismaha ciidamo badan oo la wareega mas'uuliyadda amniga kadib markii ay waddanka ka baxaan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS dabayaaqada bisha December ee sanadka soo socda dhawaan dawladda Soomaaliya waxay la wareegtay amniga madaxtooyada iyo aqalka baarlamaanka taasii oo qayb ka ah saldhigyada isxigxiga oo ay dawladda Soomaaliya la wareegayso ka hor dhamaadka bishan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan la hadlay ciidamada booliska oo u dabaaldegaya 80 guuradii aasaaskooda ayaa ka hadlay dadaalka dawladda ee dhinaca la wareegida mas'uuliyadaha amniga
maadaama xilligi walaalaha ka socda African Unionka amniga nala sugayay xilligoodi haatan uu gabagabo soo marayo oo muddo sanad kadib dalkani uu ka dhamaanayo howlgalkii horkacay ururka midowga Afrika hadda Soomaali ayadaan iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa la isaga dhexbaxaya markaan waana lala soo gaarsiiyey meel waa mid aan lahaa dowladna looma dhisi karo annagaa dhisanayna waanala soo kabay inaan degno dowladdii ka fikirno meel aan dowladdii uga fikirno dowladdii ku lahaano aan soo gaarno waana la soo gaarsiiyey waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowga Afrika iyo beeshii caalamka ee garab istaagtay ee kaalmaysay ee dhinac walba ku kaalmaysay waa mahadsan yihiin waxaan u diyaar garoob u haynaa diyaar garoob adag ugu jirnaa inaan maxaan ku yiraahdaa aan amnigana la wareegno annagoo ayagana aad ugu mahadcelinayno aad iyo aad ugu mahadcelinayno ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas Afrikaanka maanta sida in badan ba idaacadaha baryaan laga sheegay waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi aanay ilaalinaynin oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha maxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga Soomaaliya cadowgu in badan oo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yiraaho waa beentood iskuma filna mana muxuu ahay mana isaana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa waan garanaynaa xeeladooda laakiin kalsooni buuxdan qabnaa
ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa ATMIS Maxamed Alamin Suweef ayaa isla toddobaadkan u sheegay idaacadda V O A in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay la wareegida amniga dalka ka hor dhammaadka howlgalka ATMIS ee December sanadka dambe
they are ready because what you say where there is a will there is a way
waxa ila tahay in diin diyaar yahay sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka taageeradiina way jirtaa sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wadamada ciidamada ku deeqay sida Itoobiya iyo Uganda iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea Masar Turkiga Britain Mareykanka iyo midowga Yurub iyo kuwo kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka
waxaa uu sheegay maxamed alamin suwaf inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka oo uu sheegay inay dowladda soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka al-shabaab.
mahadsaned haruun macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doodihii shirka aragti wadaaga ee hay-adda Heritage oo shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti. waxaa inoo haya Ramadaan Muuse.
barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo qaadanaynaa shirka toddobaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaaga ee Heritage oo hawlihiisa lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti. sannadkan waxaa shirka halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda geeska afrika. doodo iyo fikir isweydaarsiyo kala duwan oo dhinac walba tabanaya ayaa lagu qabtay madaxa shirka, iyadoo xoogga la saaray sababaha marka hore keenay dhibaatooyinka iyo doorka qaybaha bulshadu ay ku leeyihiin arrimaha nabadaynta iyo deminta colaadaha, sida kaalinta dowladaha geeska, madax dhaqameedyada, culimmadiinka, haweenka, dhalinta, iyo gaar ahaan sida kubcinta dhaqanka nabaddu door weyn uga qaadan karo adkaynta iyo sii xoojinta arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku-xidhnaanta bulshada. dhinac kale, waxaa in la xuso mudan in sannadkan howlaha shirka ay si gaara u hadhaysay oo saameyn xoog leh ay ku yeelatay geeridii naxdinta badnayd ee ku timid wasiirkii arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, allaha u naxariiste, Marwo Khadiije Maxamed Diirye. dooda waxaa igala qayb gelaya Faysal Cabdi Rooble oo ah maareeyaha guud ambasiyooga xaqsoorka iyo qorsheynta magaalada Los Angeles. udgoon Siyaad Kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay Garissa Count oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Kenya, iyo Dr. Xuseen Yuusuf Cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorsheynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya. dhammaantiin aad ayaan idinka mahad celinaynaa wakhtigiinna aad na siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. marka hore waxaan ku bilaabaynaa dhowr erey oo ku saabsan taxsida la xidhiidha geerida ku timid allaha u naxariiste Marwo Khadiije Maxamed Diirye. Faysal Cabdi Rooble ayaan marka hore hadalka ku soo dhoweynaya.
runtii waa dareen aad iyo aad murugo u leh. Khadiije Maxamed Diirye Soomaali bay ka baxday, waanad ka dareentay hadda ducadii loo qabanayay mugga ay ku lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, kuwa Jabuuti, kuwa Soomaali galbeed, kuwa Soomaaliland iyo Soomaalida weyn, meel kastoo laga dareemay runtii. Ilaa Kenya
xildhibaan udgoon
taxsiyaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto dhammaan. waxaa naga baxday maama dhaqaale noogu ah wasiiradda oo Women Rights Affairs and Human Rights. waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed tacsiyo ilaahay maamada jannada ka waraabiyo, anagana anagoo dhan ilaahay naga siiyo sabar iyo iimaan ilmaheedi iyo ehladeedana tacsiyaanu diraynaa. tacsiyadana on behalf of dadka Gaarisa ku nool mise dadka Soomaalida Kenya baan kasoo gudbinayaa anigoo leh ina lillaahi wa ina ilaahi raajicuun, maamadana ilaahay jannada ka waraabiyo insha allah.
Doctor Xuseen,
ina lillaahi wa ina ilaahi raajicuun, ilaahay ha u naxariisto xildhibaanadeenii iyo wasiiradeenii maaragtay Khadiije Maxamed Diirye. waxay ahayd geerin naxsan leh, laakiin maadaama ay nabadda Soomaaliya muddo dheer uu soo oleynaysa dowladnimada Soomaaliya 2000 maaragtay lagu aasaasay dib loogu aasaasay Jabuuti ay qayb ka ahayd, Jabuuti ay ahayd qof aada u jecel aada ugu dhow, ilaahay wuxuu gartay maaragtay inay halkan uu ku oofsado. ilaahay waxaan u weydiinaa maaragtay inuu jannada firdaws ka waraabiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. maaragtay waa ugu tacsiyana arrintaas. si gaar a waxaan u mahadcelinaa dowladda Jabuuti oo guud ahaan Soomaaliya mar walba garab taagan, gaar ahaan arrintan si wanaagsan maaragtay u maareysay oo u maamustay maaragtay xildhibaanada iyo wasiiradeenii oo ku geeriyooday dalka Jabuuti.
waxaa shirkan toddobaad halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda in wax kasta lagu horumariyo oo lagu dadaalo dhaqan nabad ku dhisan kolkeed tahay arrimaha geeska. waxaan jawaabta siinayaa marka hore xildhibaan udgoon
xitaa elitska markay hadlaan weli dhaqanka nabada waa lagu laabanaya wax walba maxaa saldhig u ah dhaqankii hore iyo dhaqan lagama tegi karo marka hadda oo hadda aragtida maamayaa la isticmaalay iyo wixii iyo dhaqan unbay haddana ay dabagashanayaan gadaal u raacayaan marka I think inay tahay good idea inay waxaa soo daa laakiin elitkana lagama baxsana waa la rabaa elitka inay iyagana ay mise aqoonyahanka inay tooda ka shakeeyaan dhaqameedkana la isku soo daro diintana laga tegin oo diintana aan horumarino oon waxdiisa ku saabsan la Soomaalidu waa ogtahay waa dhaqan iyo diin diintii dhaqanka in la isku kabeeyo oon hor u socono insha Allah
Dr. Hussein
aad iyo aad ayay maartay mowduuca sanadkan Heritage Institute maartay oo dhaqanka nabadda geeska Afrika gaar ahaan sida Soomaaliyeed ay u horumari lahaayeen nabadeynta iyo wadajirka aad ayuu maartay muhiim u ahaa dowladahana door weyn ayay ka qaadan karaan arrimahaas waxaana aas-aas u ah in maaragtay la xoojiyo maaragtay heshiis bulsho iyo maaragtay adeeg bulsho in la xoojiyo si maaragtay dadkii ay maaragtay ay u wada jir u noqdaan waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in maaragtay iskaashi uu jiro maaragtay guud ahaan gobolka oo waxyaabaha laga mideysan yahay laga wada shaqeeyo waxyaabaha lagu kala aragti duwan yahayna wada hadallo iyo madallo qaabaysan loo sameeyo si maartay wadajirka guud maartay gobolka xoogga loo saaro
haye Faisal yaa dhaqanka nabaddu wuu fiican yahay in la xoojiyana waa muhiim dhaqanka nabadda wax sal u ah dib u heshiisiin ma dib u heshiisiintu waxay keentaa xabad joojin iyo culaada la joojiyo laakiin waxa la yidhaahdo xaq soor fug ah ama waxa af ingiriiska lagu yidhaahdo transitional justice in la sameeyo transitional justice ramadaan wuxuu daweeyaa maxaa wuquuqi ku dhacay maxaa xamar ka dhacay maxaa kismaayo ka dhacay maxaa dhibaato bay dabar ka dhacay in la darso la diiwaan geliyo dabadeed sidii looga bixi lahaa si aanay mar dambe u dhicin maaha in cid la ganaaxo ramadaan maaha in la ganaaxo waxa weeye si aanay mar dambe inoogu dhicin tii inagu dhacday in transitional justice la sameeyo arrimaha in la xoojiyo oo aad looga hadlo laguna daro dib u heshiisiinta iyo nabadeynta waa muhiim nabadeyntu waa xabad joojin laakiin transitional justice haday ka maqan tahay berin xabad kala dhici doonta marka in dib loogu noqdo barnaamijka dib u heshiisiinta oo lagu daro xaqsoorka iyo garqaadashada
waxyaabaha aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa doorka dawladuhu ay ku leeyihiin nabadeynta iyo deminta colaadaha geeska Afrika waxaan marka hore jawaabta ku soo dhaweynayaa Dr. Hussein
dowr muhiim ayay ka qaadan karaan waxay ka qaadan karaan dawladaha inay maaragtay siyaasadaha arrimaha dibadda ay ku saleeyaan iskaashi wax wada qabsi ay ku saleeyaan waxyaabaha oo keeni karo iska hor imaad kara in loo sameeyo maaragtay madallo loo wada hadlo loo saaro qubaro maaragtay ka tala bixiso arrimahaas madashaana waxay ka mid tahay meelaha arrimahaas oo kale aad u macnaha sare u qaadi karto maadaama dad Soomaaliyeed oo geeska Afrika wada socdo iskuwada yimid ay halkaa ku wada kulmeen saa u jeedid madashaan waxaa isugu yimid maaragtay dad Soomaaliyeed iyo dad kale oo saaxiibada Soomaali ah oo geeska Afrika iyo guud ahaan dalalka dibadda ka yimid taas waxay muujinaysaa in ay jirto fursad dadka Soomaaliyeed ay maartay aad ugu shaqeyn karaan midnimada iyo wadajirka maartay geeska Afrika gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya
xildhibaan udgoon siyaad ku noo sidaad u aragtaa adigu
tripkan doorkan maxay ahayd markayga labaadaan imaado Heritage Institute marka hore maxay ahayd cimilada laga sheekeynaya climate change haddana maxaa waaye nabadda iyo sida la isku keen lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo laga shaqeyn lahaa nabadda waxaan u arkaa ani aragtideyda inkastoo tacsiin naga soo dhexgasho la dhameystirin in ay ahayd fursad aad qaali u ah oo Soomaali weynta shanta xidig isku keeni karto oo isku meel ay ka shaqeysan karaan aniga haddaan ahay xildhibaan laga soo doorto Kenya haddana Soomaalida Soomaaliya ay rab ay ku soo biireen East Africa Community waxaan leeyahay waa fursad aad u weyn oona haddana kubcinta iyo nabadda iyo geeyaanka isku keeni karto inay hal mowqif ay lahaadaan aan run ahaantii shirki ugu horeeyay maalinkii koowaad muxuu aha ku aad u fiican shalay intay tacsida wulina soo gaarina in high panel ajire oo ka sheekeynaya asina sida Soomaalida la isku keenay lahaa iyo horumarka Soomaaliyeed aan waxaan filayaa dibdan ba markii isku soo laabto inuu si dheeraan doono aad looga sii shaqeyn doono batmaniye qosayso maxaan ku jira hadda committee oo baarlamaan aha oo maxala dhahay regional integration aan committee ga san ku jira isdhexgalka degmada committee aan hadda aan member ka ahay aan maxa kale aan member ka ahay justice and legal affairs oo Kenya marka waxaan u maleeyaa mise waxa ila tahay aniga ra'yi ahaan inay Soomaalida maadaama anaga ugu sii horeeyne oo aan anaga nahay hadda East Africa Community in aan Soomaalida kale uga faa'iidi karno oo aan siin karno advantages and disadvantages of joining AMESA inay u fiican tahay inay waxan tahay waa ogtahay Soomaalida in hadda power bargain badan ma jiro because maxaan ka soo baxnay dagaalo dawladda Soomaaliya tajabuuti dawa dawladda si joogta oo la aqoonsan yahay moqta nabadeeda sugan laakiin waxa xog saarayna waxa weeyo inaan tajabuuti tiskeeni do Soomaalida inay iskaashato si iyagana ugu soo darto tan Soomaaliya iyo inay xog yeelato iyo wada shaqeynta umada Soomaaliyeed aan uga faa'iideyn insha Allah ta'ala
Faisal Cabdi Roble maxaad ka odhanaysaa arrintaasi
runtii sida sheegtay doodaha waa la jaray sida ku timid Khadiija Diiriye awgeed qadiyada waaweyn baa jiray oo la rabay in laga hadlahaa laakiin aan laga hadlin aniga sida ila tahay saluugna aan ka muujinayo waxa ka mid a doodaha ku gadaaman badda cas iyo cidda badda cas hadda ama waxu ka rabta oo runtii mandaqada geeska afrika khatar gelin karta arinta aad baa looga weecday wax looga weecdayna ma garanayo nabaduna waxay ku xidhan tahay in si fiican wax kasta looga wada hadlo arrimaha ijtimaaciga arrimaha taariikhda arrimaha taariikhda meelaha ka qalloocsantay iyo sidii loo toosin lahaa arrimaha anigu waxaan u qabaa Faisal ahaan in laga gaabiyo
dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku guda jirno barnaamijkeeni faaqidada toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mawduucuna waa shirka sanadlaha ee toddobaad ee maxadka aragti wadaaga ee heritage oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti faaqidada toddobaadka waxaa igala qayb galaya Faisal Cabdi Roble oo ah mareeyaha guud ambasi ooga xaqsoorka iyo qorsheynta magaalada Los Angeles udgoon siyaad kurno oo ah xildhibaanad laga soo doortay Garissa count oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Kenya iyo Dr. Xuseen Yuusuf Cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorsheynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya barnaamijkeena inagoo ku sii soconayna kaalin iyo door intee leeg ayay haweenka iyo dhalintu ay ku leeyihiin nabadeynta gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada waxaan markii hore hadalka ku soo dhaweynayaa xildhibaan udgoon siyaad kuno
aniga dadka aan li weydin lahaadaan ahay xildhibaan oo dumarka mar walba u doodo iyo xuquuqda ilmaha iyo dhalinyarada nabadda asalkeeda maxay ka bilaabataa maamooyinka maamooyinka hadda isku raacaan inay la keeno nabad maxay noqon doonaan nabadoonka ugu fiican oo bulshada Soomaaliya isku keen doonto hadda wariye waa ogtahay markii oo lis dagaalo waxa abaabulo dagaalada waxay u badan yihiin haweenka oo baraamurada ka qaado oo social media ga TikTok ka tusaale hadda ka soo qaadatay wixii ka dhacayay Somaliland iyo Khatumaland dagaal hadda la soo dhaafay oo ahaa muxuu ahaa magaciisa iga dhumaya meesha isku dagaalaya Lascaanood xitaa wiilasha Soomaaliyeed oo Soomaalinimo u heesa heeso inta la soo bedelaa laga dhigay mid qabiiliyeed ah aniga inaan reer sibil lahay mabemba iyo sheeko badan baa ka socota bulshada tiktokka colaad gooni ah oo hadda la ogeyn waa time bomb waa mid qarxi doono mar dhow dagaalo cusub meel ay ka bilaaban doonaan waa baaraha bulshada su-aalaha maxay la tahay haddii la soo qabto dhalinyarada mise maamooyinka la dhaho iniga horseed ka ah isku keenka Soomaaliyeed iyo nabadda Soomaaliyeed in lagu guuleysan doono inta weli hataa la gaarin garaadyada mise suldaanmada mise aqoonyahanka Soomaaliyeed mise oday dhaqameedka inta weli la gaarin in laga soo bilaabo dhalinyarada iyo maamooyinka
haye Faisal arrimahaasi waa muhiim sidaad ku sheegtay Ramadaan 700 mandaqada geeska Afrika dadka ku nool waa dhalinyaro 700 iyo wax ka badan adeega dhalinyarada loo qabta aad u liitaa waxbarashadu aad bay u liidataa rajada la siiyo in ay dawladda iyagu wax ka noqdaan aad bay u liidataa haddaan arrinta dhalinyarada wax laga qaban haddii aan arrimaha ku kalifaya taxriibka dhalinyarada soomaaliyeed ee madaqada geeska afrika ku dhaqan wax laga qaban nabad lama helayo dalalkuna way burburayaan bikaas xoog badan oo dhis lahaa dalka ayaa la dayacayaa arrintaas rool bay ku yeelanayaan haddii dhalinta la empower gareeyo ama awoodda wax laga siiyo haddii la sameeyo hab ay dawladda ku hanan karaan oo odayadu ay uga bixi karaan dhalinyarada dawladda oo iyagu qaadan karaan inankii iyo gabadhii dhowr iyo labaatan jir joogta ilaa konton inta ku u dhaxaysa in la siiyo fursad ay ku qabsadaan dawladda oo channel ama daad moos ay u soo maraan si ay xaggoosa uga soo bilaabaan xagga sare u qabtaan waxaad arki doontaa ramadaan oo odayada oo weligooda isku dilaya iskuna gubaya marka in dumarka iyo dhalinyarada la siiyo fursad ay dawladda ku qabsan karaan waa muhiim dalkuna uu ku degaya haddii taa la sameeyo
doctor xuseen
taariikhiyan dumarka soomaaliyeed dowr muuqda ayay maaratay ay ku lahaayeen nabadda iyo horumarka iyo mataqaanaa daminta colaadaha dumarka maaratay awood qarsoon waaye tusaale dhow hadda waxaa ah dowrkii la xusay inta hadda shir maaratay la xusay ay maaratay ay ka qayb qaadatay wasiiradeena hadda maaratay geeriyo talaa u naxariista ay ka qayb qaadatay nabadaynta dadkii goobjoog u ahaa shirka carta waxay xaqiijiyeen ay caddeeyeen in khadiije maxamed diiriye ay dowr muhiima ay ka laheyd in laysku soo dhowaado oo heshiis laga gaaro oo dowladnimo meeshaasi laga yagleelo marka dumarka soomaali dumar fara badanaa jiro oo maaratay taariikh ku leh nabadaynta iyo dowladdiisa soomaaliya waxaa aaminsanaa dumarka inay dowr muhiima ay ku yeelan karaan dhalintana maadaama dunia casri hadda aan joogno ay aada wax u barteen gaar ahaan ay jirto jiil soddonkaa sano colaadaha kusoo maaratay hana qaaday oo arkay dhibaatada ee colaadaha ay leeyihiin oo qoys walba ay saameysay dhalinyaradana oo ah bulshada qaybta ugu badan ee ummadda soomaaliya inay dowr muhiima ka qaadan karaan laakiin waxay u baahan tahay qaabka ay ugu qayb gelayaan in maaragtay la qaabeeyo dadkii oo waaye aragga iyo waaweynaana ay wax ka faa'iidaystaan dhalinyaradana fursad ay maaragtay la siiyo ay ugu qayb qaadan karaan nabadaynta iyo dib ujeedinta ummadda soomaaliya
waxaa sidoo kale lagu soo qaatay doodaha ka socday madaxa shirka sanadlaha ee toddobaad ee heritage kaalinta dhaqanka waayo aragnimada iyo experience-ka lagala baxay dhacdooyinkii iyo taariikhaha soo taxnaa degmadan iyo dabcan diinta islaamku ay dhammaantood ka qaadan karaan nabadaynta iyo dib u heshiisiinta faysal cabdi rooble ayaan marka hore hadalka siinaya
runtii bulshooyinku dhowr arrimood ayay ka unkamaan unuga ugu weyne waa diinta in ummadda soomaaliyeed ay diinta si fiican u qaataan rugna ay ka dhigtaan isla markaana turxaanta kuwa soo gelinaya diinta meel la dhigo horta waa muhiim in ummaddu haddii ay rabto inay sii jirto ramadaano diinta iyo luqaddu in ay adkaadaan waa muhiim arrimahaasna doodo badan baa ka taagan oo diintu hadda sidii hore way dhaantaabaan odhan karaa anigu markaan dhalinyarada ahayn iyo maanta diintu fidintaanku soomaalida aad buu u fiican yahay laakiin luqaddii baad moodaa inay tabcaan noqotay luqadda oo tabcaan noqotay oo afqalaadkii uu aad iyo aada u baabiinaya marka in barnaamijyada lagu daro sidii labadaa loo xoojin lahaa isla markaana aan argagixisada loo ogolaadeen inay diinta inaga afduubtaa iyana waa muhiim labadaa in la xoojiya waa qasab dhalinyaradana lagu tallaalo inay labadaas si fiican u hayaan
doctor xuseen yuusuf cali maxaad ku tilmaami lahayd raamuurtaasi
sidaa ka warqabtid markii ilaa 14 shir oo dib u heshiisiin soomaaliya ay fashilantay waxa dowrka ugu weyn waxaa qaatay oo maaratay odayaasha dhaqanka dowr muhiima ka qaateen waxaa sidoo kale qaatay bulshada raydka oo odayaasha ay soo gelayaan marka odayaasha dowr muhiima ayay ku lahaayeen midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa jira kumanaan maaratay cases ama mataqaanaa dhacdooyin oo odayaasha dhaqanka ay xaliyeen dowr muhiima ayay ka yihiin maaratay dib ujeedinta iyo dowladdiisa soomaaliya iyadana waxay u baahan tahay in la qaabeeyo waxaa moodaa odayaasha in maaratay sida loogu faa'iidaysan karo inaan maaratay aanan aad aan xooga loo saarin waxaa laga dhigi karaa institution jiro oo golo guurta ah ayaa laga dhigi karaa oo sida senate kale ah oo loo noqdo maadaama dadkii soomaaliyeed ay maaratay ay yihiin maaratay duntu isku haysay waxaa iyadana muhiim ah in odayaasha ay sidoo kale yihiin dad ahlu diin ah yihiin oo ay isku kaalmeysteen dhaqankii iyo diintii ay maaratay yihiin odaga Soomaaliyeed astaantiisa iyo tixraaciisa waxa waaye diinta islaamka waaye waana labada shay oo dadka Soomaaliyeed ay qofkay ku aaminaan maaratay diinta iyo inuu yahay qofka diin ahlu diin yahay iyo inuu dhaqan yaqaan yahay marka maadaama ay odayaasha dhaqanka ay kulansadeen diinta iyo dhaqanka ay kulansadeen waxaan qabaa in maarta si wanaagsan loogu faa'iideysto oo ay dowr muhiim ah ka qaadan karaan mar labaad inay si dhammaystiraan waxyaabaha yaryar oo ka dhiman maaratay dowladnimada Soomaaliya oo ah in ummadda Soomaaliyeed ay isku laabxaaro maaratay wixii dhacay xalo dhalo laga dhigto laga dhigo maaratay dad Soomaaliyeed waa dad dhaxalkaas ka dhexeeyo ah dalkan in markaas dhaxalkoob la sameeyo cidda ugu wanaagsan oo door muhiim ah ka qaadan karto waa odayaasha dhaqanka laakiin waxay u baahan tahay in la cilmiyeeyo oo la xigmadeeyo u baahan tahay
xildhibaan udgoon siyaad ku noo sidaad u aragtaa adigu
saameyn aad weyn ku yeelan karaan gosu cuqdad baa la isku qaaday gocasho badan baa jirto dadka waxbay kala tabanayaan heshiisna ma dhaco ana hadii la weydiiyo heshiis ma dhici karo ilaa dadkaas gocashada laga dhageysto oo la dhageysto waxay qabaan kadib la raali geliyo dib heshiis loo celiyo haddaad tiraahdo Soomaali baana aan salaan aan kala tagno weli uqdadii iyo gocashada way jiraysaa su'aal maxay la tahay in dadka inta la isku yeero qof walba wuxuu sheeganayo miiska soo saaro kadibna laga tilaabsado oo la dhaho taariikhda taas bay ahayd haddana taariikh cusub baan rabnaa inaan bilaawno iyo walaal baan nahay marka way saameynaysaa laakiin waxay la tahay in aan dib dambe dadka loo dhageysto venting bay ingiriiska dhahaan in uqdada la saaro la hadlo la raantigareeyo kadibna adigoo calool fiyow oo dib u heshiisiin ay u dhacday insha allahu tacaala
inagoo hadda soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeena maxaa lagu qiimeyn karaa oo shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo wixii xusuus gaara idinku reebay ee la xidhiidha shirkan toddobaad waxaan hadalka siinayaa marka hore doctor xuseen
waxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta ugu reebay in maartay ummadda Soomaaliyeed ay maartay ay u fakareyso in geeska Afrika ay maartay hormuud ka noqoto gaar ahaan dhanka nabadda ay ka noqoto in maartay ummadda Soomaaliyeed ay hadda ay maartay ay u fakareyso inay maartay bulshadii ay geeska Afrika ku biirnay inay door muhiim ka qaadanayso marka aragtiyada kala duunay oo nabadda iyo horumarka waxay xusuusisay in maartay isbirkii iyo niyadii Soomaali weyn inay maartay ay soo curaneyso madashaan mar walba oo aan sanad walba imaano ay ka dhalto waxaa kaloo xusuus gaar ah ugu reebay sida ay aan isku niyad u nahay oo aan hal ummad isku nahay ummadda maartay walaalaheen jamhuuriyadda Jabuuti oo soo dhaweyn ubaad rufuud 100 qof gaarayso saxafadda loo soo dhaweeyay markii geerida naxdinta la dhacdayna si maartay heerka ugu sareeya loo maareeyay oo madaxweynihii jamhuuriyadda iyo golihii wasiirada iyo maartay marwada koowaad kulli ay u duubteen in si heer qaran ah loo sagootiyo marxuumadda wasiiradeennii xildhibaanadeennii Qadiija Maxamed Diiriye waxyaabaha xusuusta ugu reebay ka mid tahay waxaa kaloo maartay aada xusuusta igu reebay in maaratay 27 sano kadib in maaratay Jabuuti dowladda Jabuuti walaalahaana ay maaratay u heelan tahay in ummadda Soomaaliyeed weli ay maaratay ay ka shaqeyso sidii ay isugu ugu noqon lahayd hooyi ay kusoo hirtaan isla markaasna ay ka shaqeyso jamhuuriyaddii maaratay Soomaaliyeed inay dib u xoogaysato ay dowrkeedii ay ku lahayd geeska Afrika iyo guud ahaan dunida inay dib u soo noqoto
haye Faisal waxyaabo badanna uu ku fiicnaa waxyaabo badanna waa ku liita waxa uu ku fiican waxa weeye 600 Soomaaliyeed la isu keenay laakiin anigu waxaan dareemay wax aad iyo aad looga bedbediyey calee masaarka dadka dawladaha ku jira iyo madaxda professionalka iyo dadkii wax soo qori lahaa ama wax soo darsi lahaa ood muddo inay haweysay ama ay dadka ku noqotay madax saarida dadka dawladda ka socda oo runtii taas ay yar badatay intaa dib loogu noqdo baaniga talayga
xildhibaan udgoon
kan ma dhamaanin soo wax badan kama sheegi karo iyagana way ku mahadsan yihiin inay maamada saameynta kule Soomaalida awgeed inay tacsideeda wax walba loo burburiyo looga tago waan u mahad celinayaa laakiin kii hore wuu ficnaa climate change waa wax oo dadka dhan ka sheekeynayo oo maxay ahayd global talk marka marka iyada ahayd wax aad wadaagsan boo ahaa hadana waa aragtay COP 28 la sameeyay Soomaalida iyagoo maskaxda wax ku haysato oo fikrado kala duwan haysata iyagana hadana Dubai tagen oo shirka ka qayb qaateen kan nabadna hadda ma badhamaanin marka waxaan ka filayaa inay ka soo baxdo reportyo dib dambe in loo sameeyo reportyo kale ka soo baxaan si aan iskuugu fiirino kaasi kan wuxuu ku kala duwanaa
intaas ayaynu ku soo gabagabeenna barnaamijkeena faaqidada todobaadka ee doorda jimcaha ee Lansafka Soomaaliga ee VOA faaqidada waxay gala qayb galay Faisal Cabdi Roble oo ah maareeyaha guud ambasiyoga xaqsoorka iyo qorsheynta magaalada Los Angeles udgoon siyaad kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay Garissa County oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Kenya iyo Dr. Xuseen Yuusuf Cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorsheynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya aad ayaan idinka mahadcelinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka tan iyo kulantideena dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Ahdiyo maadsan yahay Ramadaan Muuse oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidada todobaadka oo maanta nooga imaanayay dalka Djibouti. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. taas ayaa u dambeysay idaacaddeenni galabnimo waxa idin la socodsiinaya aniga samkaab ah tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.